Alkonya kompaniyası, Rossiya Federasiyası da yürüyen yurttaşlarımızga arzon va qulay ishonchli avtobus va mikroavtobuslar xizmatini taklif qiladi. Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga tez va arzon narxlarda avtobus hamda sprinterlar xizmatidan foydalanishni taklif etadi.
Bugungi dasturimiz ayol va erkak orgazmi haqida. Ayol bilan erkak orgazmida farq bormi? Ayol orgazmi erkak orgazmidan tubdan farq qiladi. Agar erkak uchun orgazm bo'lishi jinsiy aloqaning tugashini ko'rsatsa, ayollar bir aloqa davomida bir necha marta orgazm his qilish imkoniyatiga ega. Ayollar jinsiy aloqadan qachon qoniqadi? Ayollar orgazmining fiziologik va psixologik tomonlari bor. Fiziologik orgazmda ayol jismonan lazzatlanadi. Lekin aloqadan qoniqish uchun bu yetarli emas. Ayollarga jinsiy aloqada psixologik lazzatlanish ham bo'lishi kerak. Bunda ayol erkak bilan birga ekanligidan, uni sevib, sevilganidan va aloqa davomidagi mehrdan qoniqadi. Agar jinsiy aloqa natijasida ayolga faqat jismoniy lazzatlanish berib, psixologik tomondan qoniqtirmasa, u holda jinsiy aloqa qoniqtirmagan bo'lishi mumkin. Yoki aloqa davomida ayolga jismoniy orgazm keltirmay, uni faqat psixologik tomondan qoniqtirsa, u holda ayol jinsiy aloqadan qoniqqan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni, ba'zida ayolga ham jismoniy, ham psixologik qoniqish kerak bo'lsa, ba'zida faqatgina jismoniy yoki faqatgina psixologik qoniqish kifoya bo'ladi. Shuning uchun aloqa davomida ayol uchun erkalash va erkalanish juda muhim. Chunki jismoniy orgazmga erishish uchun ko'plab usullar mavjud. Lekin psixologik lazzatlanishni faqat erkakning aloqa davomida ayolga bo'lgan munosabati bera oladi. Erkaklarda unday emas. Ularda aloqa natijasi orgazm bo'lsa, ham jismoniy, ham psixologik qoniqish vujudga keladi. Psixologik lazzatlanish uchun ayolga nima kerak? Agar jinsiy aloqa suyukli erkak bilan ayolning o'z xohishiga ko'ra amalga oshirilsa, aloqa davomida erkak ayol uchun nima yoqish yoqmasligini bilgan holda harakatlansa, ayol psixologik lazzatlana oladi. Lekin psixologik lazzatlanishning o'zi ham yetarli bo'lmaganda, ayolga albatta jismoniy lazzatlanish, ya'ni orgazm his qildirish kerak. Shunday qilib azizlar, roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu mavzuning davomi atiga 1000 ta like'dan keyin chiqaramiz. Hozircha xayr.